қазір енді мынау кейбір қоғамдық ұйымдар жалпы сайлауға байкот жариялау жөнінде мәселе көтеріп жатыр ғой. Мен сол мәселені қолдаймын. Мен одан бұрын да айтқанмын. Жалпы басқаны қойып осы Қазақстандағы сайлауларға байкот жариялаған ең дұрыс сол болады деп. Менің өзімнің позициям сондай болатын. Бірақ оны бұған дейін ешкім қолдамады. Вот. А қазір енді сол мәселе көтеріліп жатыр. Сондықтан мен өзім егер сол байкот жарияланса, байкотқа бірден қосылам. Ешқандай ойланбастан, өйткені мен дайынмын. Байкотқа қосылам да, бұл сайлауға қатысудан бас тартамын. Ондай жағдайда.
Сонда өз кандидатураңызды ұсынбайсыз?
Ұсынбаймын, әрине, өйткені байкот ең дұрысы. Дұрысы. Мен неге бұрын ұсындым? Өйткені жалғыз өзім байкот бола алмаймын ғой. Ал егер жаңағыдай ұйымдасқан түрде байкот жарияланса, онда мен оған қосыламын. Ол ең дұрыс жол деп есептеймін. Күрестім.